Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srpska lista traži odlaganje sednice Skupštine Kosova nakon što je samo opredeljenje potpisalo sporazum o formiranju vlade. Petoro osumnjičenih za prikrivanje Marka Milićeva priznalo krivicu u zamenu za kazne kućnog zatvora. Majka bolesne devojčice u znak protesta zbog nebrige države krenula peške iz Banje Koviljače za Beograd. Oskar Pistorius oslobođen optužbe za ubistvo sa predumišljem. 13 godina od terorističkih napada na New York i Washington. Sutra oblačno, mestimično kiša i pljuskovi, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Bodu Webera, višeg saradnika Berlinskog saveta za politiku demokratizacije, koji za Radio Slobodna Evropa otkriva kako je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u trenutku ruske aneksije Krima nameravao da krene u secesiju srpskog entiteta od Bosne i Hercegovine i kako ga je premijer Srbije Aleksandar Vučić za sada u tome sprečio.
Mi smo u toku istraživanja manje više slučajno naišli na tu informaciju iz jednog izvora koja se onda potvrdila iz izvora da je na početku aneksije Krima gospodin Dodik zvao premijera Vučića i da je htio ozbiljno da koristi tu situaciju da krene u implementaciju onoga što godinama preti i da je premijer Vučić otkazao podršku tako jednom poduhvatu.
Koliko su loše vesti da iz Brisela u narednih 5 godina neće biti poziva za članstvo u Evropskoj uniji. Goran Svilanović, bivši ministar spoljnih poslova za Radio Slobodna Evropa, kaže da Srbija samo treba da nastavi da radi.
Srbija i Crna Gora mogu da budu zadovoljni, počinju pregovore i pregovori će narednih 5 godina u svakakvim okolnostima teći. Naravno, zemlja koja će ući u članstvo Evropske unije ne može biti siromašnija od najsiromašnije članice Evropske unije. Dakle, ekonomija je od ogromnog značaja.
Govorimo i o uličnom festivalu aktivizma Vreva, koji je sinoć otvoren u kulturnom centru Grad. Osim borbe za javne prostore, okosnica festivala je i solidarnost sa socijalno ugroženim grupama. Za naš program govori Miško, doskorašnji beskućnik, inače profesor istorije.
Ja sam bio beskućnik po izboru, nešto sam morao. Bio sam malo umoran i od ljudi, od ratova, od svega. Bio sam kraj beskućnika, bio sam kraj kontejnera. A ogromna snaga treba da bi se izborili za taj status, bez obzira kako vam to zvučalo.
Najpre vesti, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpska lista zatražit će odlaganje nastavka konstitutivne sednice Skupštine Kosova zakazane za sutra, izjavio je direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Želimo da Srpska učestvuje u kosovskoj vladi koja će biti okrenuta dijalogu, rekao je Đurić, i ponovio da je stav Beograda da dijalog mora biti nastavljen, ali ne kao razgovor dve države, već kao dijalog koji će dovesti do normalizacije odnosa. Podsećamo, lideri Demokratskog saveza Kosova, Pokreta samoopredeljenje, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo potpisali su koalicioni sporazum o formiranju vlade koji predviđa da dijalog sa Srbijom vode predstavnici samoopredeljenja. Delegacija Komiteta za proširenje Evropskog saveta boravi u Beogradu gde razgovara sa najvišim zvaničnicima Srbije. Delegacija je došla na predlog Italije, predsjedavajući Evropskoj uniji, a cilj ove prve posete je da se vladi Srbije, parlamentu i civilnom društvu ponudi prilika za neposredan dijalog s predstavnicima svih zemalja članica koje se u Briselu bave proširenjem i pregovorima o pridruživanju. Petoro osumnjičenih za prikrivanje Marka Milićeva nakon što je vozilom countrymen na Brankovom mostu 25. jula izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je nastradao Luka Jovanović, priznalo je krivicu u zamenu za kazne kućnog zatvora od 4 do 10 meseci. Tužilac trećeg osnovnog tužilaštva Boris Pavlović rekao je Tanjugu da je petoro od šest okrivljenih zaključilo sporazume sa tužilaštvom o priznanju krivice, a da je sporazum odbio samo taksista Saša Janković. Majka bolesne devojčice Gorica Petrović krenula je jutros iz Banje Koviljače peške do Beograda u znak protesta jer im kuća uništena u majskim poplavama još nije obnovljena, tako da devojčica živi u nehumanim uslovima. Određena joj je policijska pratnja, a krajnje odredište je Ministarstvo za rad i socijalna pitanja u Beogradu. Gorica Petrović rekla je da njen čin nije pretnja nikome, već borba za svu bolesnu decu koja su zanemarena od lokalne i republičke vlasti. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je da niko ne treba da se plaši zakona o platnim razredima i da taj zakon mora da bude donet do kraja godine.
Zakon o platama nije mu cilj niti da smanjuje plate, to će biti deo fiskalne politike koja će postati poznata vrlo uskoro. Zakon o platama ima za cilj da zarade svih u javnom sektoru učini potpuno jasnim. Da ne može da bude da neko kaže plata mi je ovolika, zapravo ima i neku stimulaciju i jedan dodatak i neki drugi dodatak i još i u nekoj komisiji i tako dalje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji, Michael Kirby, izjavio je da su vlasti dve zemlje zajedno u borbi protiv ekstremističke Islamske države i da je prijetnja koju ta grupa predstavlja zajednički problem. Predsjednik Ukrajine, Petro Porošenko, rekao je da je petoro ukrajinskih ratnih zarobljenika iz grada Gorlivka kao i 20 vojnih lica iz Donjacka pušteno na slobodu. Kako prenosi ukrajinsko izdanje Interfaksa, Porošenko istakao da je ovaj potez nastavak poštovanja dogovora o primirju. Međunarodna organizacija Human Rights Watch saopštila je da je Izrael počinio ratne zločine u ratu protiv radikalnog palestinskog Hamasa u Gazi. Nakon istraga o napadima na tri škole Ujedinjenih nacija u Gazi, ta organizacija saopštava da u delovima gdje se nalaze škole nisu vidljivi nikakvi očigledni vojni ciljevi i da su neki od napada bili nasumični. Izraelska vojska ranije najavila da će sama pokrenuti istragu o ratu. Južnoafrički paraolimpijac Oscar Pistorius, kome se sudi zbog ubistva devojke Rive Stenkamp, oslobođen je optužbe za ubistvo s predumišljajem, saopštila je sudija Tokozila Masipa. Ona je navela da tužilaštvo nije uspelo tokom procesa da dokaže da je Pistorius namjerno ubio svoju devojku u februaru prošle godine u svojoj kući u Pretoriji. U Sjedinjenim Državama danas se obeležava 13 godina od terorističkih napada na New York i Washington, u kojima je poginulo 2977 ljudi. Skoro 3000 ljudi je izgubilo život kada su dva oteta aviona udarila u kule bliz nakenje u New Yorku, kao i prilikom udara trećeg aviona na Pentagon u Washingtonu i pada aviona u Pensilvaniji. Terorističke napade izvršili su pripadnici terorističke mreže Al-Qaida.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I Skupštine Kosova za Radio Slobodna Evropa potvrđeno je da je Srpska lista uputila zahtjev da se sednica zakazana za sutra odloži zato što su nakon pristupanja pokreta samoopredeljenja o opozicionom bloku potrebne konsultacije sa Beogradom. U međuvremenu predsjednica Kosova poručuje da se što pre moraju uspostaviti nove institucije. Iz Prištine Amra Zineli.
Bošnjački poslanik Skupštine Kosova Rasim Demiri je potvrdio za naš program da je Srpska lista tražila da se konstituje sednica zakazana za petak odloži zbog priključenja pokreta samopredeljenje opozicionom bloku. Demir je kazao da će se danas održati sastanak sa predsjedavajućom sednice Florom Brovina, a na osnovu zahteva Srpski da se sednica odloži. Razlog tome je da je Srpskoj potrebno više vremena da se konsultuje sa Beogradom nakon priključenja samopredeljenja opozicionom bloku. I Srpske liste ovome još uvek nema potvrda. Lideri partije Demokratskog saveza Kosova, pokreta samopredeljenje, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo potpisali su u sredu koalicioni sporazum o principima na osnovu kojeg lideri ovih partija teže da zajednički formiraju vladu tokom predstojećeg mandata. Predstavnici Srpske su ranije izjavili da će prilikom izbora predsjednika Skupštine podržati kandidata iz opozicionog bloka Isu Mustafa. Inače, dan pre nastavka konstitutivne sednice Skupštine Kosova, predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je izjavila da Kosovo ulazi u važan i odlučujući period kada se treba pokazati politička zrelost i demokratska kultura radi unapređenje unutrašnjih procesa. Brzo uspostavljanje naše institucije će garantovati demokratsko funkcionisanje države. Pokazat će našu sposobnost za upravljanje krizama i našu spremnost da sami nalazimo rješenja koja će voditi u pravcu ispunjavanja očekivanja naših građana za jednu naprednu državu, odgovornu i poštovanu kao deo euroatlantske porodice, kazala je Jahjaga na sastanku konsultativnog veća za zajednice na Kosovu. Rješenja se nalaze među onima koji su dobili glas naroda i među onima koji imaju odgovornost pred svojim glasačima, dodala je ona. Demokratska partija Kosova Hašima Tačija će i na ovoj sednici predložiti svog kandidata, ali bez sporazuma sa nekom od albanskih političkih partija, što odmah dovodi u pitanje kako će se dostići 61 glas potreban za izglasavanje predsjednika Skupštine. S druge strane, očekuje se da će i opoziciona koalicija predložiti Isu Mustafa za kandidata predsjednika Skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iako Evropska unija za sada toleriše spoljno-političku klackalicu Srbije između Brisela i Moskve, kriza između Zapada i Rusije svakako će trajati bar koliko i pristupni proces Srbije ka Evropskoj uniji i u tom smislu je jasno da će Beograd morati da redefiniše svoju politiku prema Rusiji. Ovo za Radio Slobodna Evropa kaže Bodo Weber, viši saradnik Berlinskog saveta za politiku demokratizacije. Na početku razgovora sa Brankom Trivić on otkriva kako je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u trenutku ruske aneksije Krima uz navodnu podršku Rusije nameravao ozbiljno da krene u secesiju srpskog entiteta od Bosne i Hercegovine i kako ga je premijer Srbije Aleksandar Vučić u tome za sada sprečio.
Mi smo u toku istraživanja manje više slučajno naišli na tu informaciju iz jednog izvora koje se onda potvrdilo iz dosta izvora za koje se na kraju pokazao da je očigledno cjelokupni diplomatski hod zapadni znao taj incident, a taj incident, odnosno taj dešavanje kaže da je na početku aneksije Krima gospodin Dodik zvao premijera Vučića i da je htio ozbiljno da koristi tu situaciju da krene u implementaciju onoga što god nama preti i da ga je premijer Vučić u tome sprečio, da je otkazao podršku tako jednom poduhvatu.
Da li vam je verodostojno to što ti zapadni izvori tvrde da je Dodik zaista ozbiljno razmatrao neke konkretne korake ka secesiji Republike Srpske od Bosne i Hercegovine?
To je prvi dio mene potpuno uvjerio, upravo zbog toga što god nama zapadni diplomati su se tješili time da tvrde da je to puka retorika. Znači, ako iz tih izvora sad dođe da ima nekih kao u ovom trenutku ozbiljnih namjera iza toga, to je mene dosta uvjerljivo. Za drugi dio i to je mene uvjerljivo. Mi smo vidjeli panavate nastup premijera Vučića, recimo, predzadnji put kad je bio u Njemačkoj krajem juna sa ekonomskom delegacijom, kada je bio pritisnut od strane nekih njemačkih novina o svom odlasku u Antrečgrad, na to odvajanje Antrečgrada. To se jasno pokazalo da vlada u Srbiji ne dijeli mišljenje gospodina Dodika. To smo mogli vidjeti na dosta sastanaka gospodina Dodika kod premijera Vučića pola godine.
Suma sumarum, vi verujete da Vučić ne podržava Dodikove aspiracije ka secesiji?
Apsolutno. Mislim, mi znamo, mi smo prije dvije godine radili neku studiju, odnos koji još u prethodnoj vladi bio, još je bio predsjednik Tadić koji je dosta koristio taj odnos pratski za gospodinom Dodikom za svoj neki nacionalni imidž, ali da iza kulisa gospodin Tadić nije mogao da kontroliše gospodin Dodik i da je i on njemu predstava problem što naravno gospodin Tadić nikad nije spomenuo javnosti da ga je koristio za svoje neke kampanje. Imali smo pres konferencije Dodika i Vučića, ja mislim da je bilo u maju, gdje gospodin Dodik opet stavio pod upitnik eksistenciju države Bosne i Hercegovine i gospodin Vučić makar polu rekao da to nije njihovo stajalište. U zadnje vrijeme još smo imali praktično distancijane gospodina Vučića od učešća u izbornoj kampanji u Republici Srpskoj. Znači, to sve ima jedan jasan pravac, mada vidimo kao i u slučaju prije par godina sa Kosovom dijalogom, da kad nema jasnu poziciju zapad, onda se izbjegava jasno izraženo distancirano na nekih, ja bih rekao, istorijskih tradicionalnih pozicija ili nekih stajališta koje se vuče iz 90-ih.
Vi u vašoj studiji imate i preporuke kako Srbiji, tako i Evropskoj uniji. Tako recimo, preporučujete Evropskoj uniji da treba da drži stalno otvoreno poglavlje 31 o spoljnopolitičkoj orijentaciji Srbije. Da Srbija zapravo eksplicitnije se odredi i da prekine ovo balansiranje između Evropske unije i Rusije. Možete to malo da konkretizujete?
Suština je pitanje, ok, vlada je sad zauzimala pozicije i EU i Rusija i to definiše kao odbrana nacionalnih interesa za koje ja mislim da se iza toga krije valjda nošenje za tom ekonomskom ovisnošću od Rusije koje su oni praktično preduzimali od prethodnih vlada, to pogotovo u energetskom sektoru, koji se treba ići svakako tu potpuno harmonizacije, a konflikt između Evropske unije, Zapada i Rusije. Ako se ništa ne može predvidjeti u ovom trenutku ishod ukrajinske krize, to se može predvidjeti da ta kriza sigurno neće proći do kraja pretpristupnog procesa Srbije koliko god to traje. Onda je pitanje, ok, Srbija predstavlja jedan značajan preokret u vanjsko-političkoj orijentaciji prema Rusiji. Znači, ako to Srbija ne definiše, Evropska unija sad ušla u fazu u kojem konovo koncipira svoju zajedničku vanjsku politiku i u tom kontekstu bi bilo pametno da se drži otvoren poglave 31 kao što se drži otvoreno sad poglave 23, 24 i 35, da se tome pristupi malo strategičnije. Znači, ako smo mi sad na neki način priznali da Srbija ima taj problem sa ovisnošću ekonomskom koji ima značaj pogotovo u ovoj trenutnoj ekonomskoj situaciji, da se istok investira nešto više tehnički, da nema obaveze sad harmonizacije potpune, da se pređe u malo strategičniji dijalog sa Srbijom kada se to uradi.
Bodo Weber, ceo intervju poslušajte u našem jutarnjem programu u nedjelju 14. septembra. A nakon izbora novog rukovodstva Evropske komisije i formalno je postalo jasno da ambicija Srbije da bi do 2020. Mogla da postane članica ove zajednice nije realno izvodljiva. Jean-Claude Juncker, novi izabrani predsjednik Evropske komisije i novi ministar za susjedstvo, a ne za proširenje kako se ta pozicija do sada nazivala, poručili su da novih članica Unije neće biti u dogledno vreme, odnosno bar narednih 5 godina za vreme Junckerovog mandata. Goran Svilanović, generalni sekretar Regionalnog savjeta za radnju i nekadašnji šef diplomatije, kaže za naš program da je činjenica da se radi o novoj hronologiji Brisela, ali da to svakako nisu loše vesti za zemlje Zapadnog Balkana.
Srbija i Crna Gora mogu da budu zadovoljne, to su zemlje koje počinju pregovore i pregovori će narednih 5 godina u svakakvim okolnostima teći. Pretpristupni fondovi su definisani. Usvojena je odluka o tome koliko iznose, a sredstva će normalno da bude korištena u skladu sa odlukama koje su već donete i one pokrivaju ceo ovaj period od 5 godina. Treba bi samo da se fokusiraju na odluke koje su već donete i obaveze koje su već preuzete. U slučaju Srbije to znači da je vlada nastavlja priprema, da je zovem screening za nekoliko poglavlja i da se sprema za početak pregovora sredstva naredne godine.
U novom kontekstu ovdašnja javnost puno pažnje posvećuje novom evropskom komesaru za susjedstvo Johannesu Hanu. Rikard Đozvijak, dopisnik našeg radija iz Brisela, javlja da je ovaj austrijski diplomata naglasio da veruje u politiku proširenja, ali da svi uslovi moraju biti ispunjeni na tenane i do tančina, što Đozvijak tumači kao 5 dugih godina za Srbiju.
Seems like Mr. Han, who is more of a...
Čini se da će gospodin Han, koji je više politički aparatčik, pustiti da pregovarački proces traje, ali ne očekujemo vatromet u narednih 5 godina, sem ako se nešto potpuno neočekivano ne dogodi. To znači da će pregovarati sa Srbijom, Crnom Gorom, negde u budućnosti možda čak Albanijom i Makedonijom, ali ih neće prihvatiti i neće proširiti Evropsku uniju. Znači ima i činjenica da u ovoj komisiji ima 5-6 portfelja koji se bavi isključivo ekonomijom Evropske unije. To znači da je od proširenja postalo važnije njeno produbljivanje.
Goran Svilanović navodi da će za Srbiju, pored ostalih uslova, stanje ekonomije biti jedan od najvažnijih momenata pred poziv u članstvo, ali nije mogao da prognozira kada će to biti, 2021. 2022. ili kasnije.
Nije slučajno da govorimo o datumima, sva će biti opet. Naravno, zemlja koja će ući u članstvo Evropske unije, na dan kada bude ulazila, ne može biti siromašnija od najsiromašnije članice Evropske unije. Dakle, ekonomija je od ogromnog značaja, potpuni fokus na to da privuku investicije, bez dobrodošla oni dolaze, ali su to zemlje članice Evropske unije, Rusija, Arapski svet, Kina, sve su dobrodošle. Srbija koja ekonomski raste je Srbija koja onda može da se obrati građanima i političarima Evropske unije, da znate živ pri njim.
Goran Svilanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, američki predsjednik Barack Obama saopštio je da je spreman da napadne islamsku državu u Siriji kao i u Iraku i da će rasporediti stotine dodatnog američkog vojnog osoblja u intenziviranoj kampanji sa ciljem da se, kako je naveo, razbije i na kraju uništi ova militantna grupa. Obama je ipak naglasio da će Sjedinjene Države predvoditi međunarodnu koaliciju u borbi protiv islamske države i da neće biti američkih borbenih trupa u stranoj zemlji. Biljana Jovićević.
U govoru za koji se, kako se navodi u komentaru BBC-a, Barack Obama nadao da će izbjeći, budući da nikad nije želio biti ratni lider, američki je predsjednik priznao da se nastavljaju suočavati sa terorističkim prijetnjama.
U ovom trenutku najveća prijetnja dolazi sa Bliskog istoka i Sjevera Afrike, gdje radikalne grupe koriste nezadovoljstvo u svoju korist. Jedna od tih grupa je ISIL, koja sebe zove Islamska država.
Obama je podsjetio da su teroristi jedinstveni po svojoj brutalnosti, načinu na koji su ubili 2 novinara Jamesa Foleya i Stevena Solomona, drugih zarobljenika, djece, silovanjima, prisiljavanju žena na ropstvo i brakove, te prijetnjama religijskim manjinama genocidom.
Now let's make two things clear.
Da razjasnimo dvije stvari. ISIL nije islam. Nema religije koja odobrava ubistvo nevinih i velika većina žrtava ISIL-a su muslimani. I ISIL sigurno nije država. To je bivši Al-Qaidin saradnik u Iraku koji je iskoristio sektaške sukobe među zajednicama tokom građanskog rata u Siriji da osvoji teritorije na obje strane sirijsko-iračke granice. ISIL je teroristička organizacija, jednostavno i jasno.
U govoru uoči obilježavanja godišnjice terorističkog napada na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. Obama je u strategiji proširenja borbe protiv Islamske države precizirao da će Amerika predvoditi široku koaliciju protiv nove terorističke prijetnje.
Cilj je jasan, razbit ćemo i na kraju uništiti ISIL kroz sveobuhvatnu antiterorističku strategiju. Amerika će se pridružiti širokoj partnerskoj koaliciji. Već sada saveznici lete avionima sa nama iznad Iraka, šalju oružje kao podršku iračkim snagama sigurnosti i sirijskoj opoziciji, dijele obavještajne podatke i obezbjeđuju milijarde dolara humanitarne pomoći.
Iako Amerika sprema raspoređivanje još stotina vojnog osoblja u Iraku, pojasnio je da tamo neće biti vojnih borbenih trupa jer Sjedinjene Države neće biti uvučene u još jedan kopneni rat u Iraku. Konkretno, američki je predsjednik najavio nastavak sistemske kampanje vazdušnih udara koja bi se mogla proširiti i na ciljeve u Siriji. Pozvao je Kongres da odobri dodatne izvore za obučavanje i opremanje sirijskih boraca protiv Islamske države. Ponovio je da nakon svega što je učinio svom narodu, Bašar al-Asad ne može biti saveznik u borbi protiv ISIL-a. I još 475 pripadnika vojnog personala Sjedinjenih Država bit će poslato u Irak da pomognu tamošnje iračke i kurske borbe protiv militanata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ulični festival aktivizma Vreva otvoren je sinoć u Beogradskom kulturnom centru Grad. Do subote dešavanje na Vrevi bit će mnogo, a zajedničko im je promovisanje građanskog aktivizma i solidarnosti sa socijalno ugroženim grupama, pa će posetioci moći da čuju i svedočenja beogradskih beskućnika, beleži Dušan Komarčević.
Uz pesme u izvođenju hora Mary Gospel iz Beograda počelo je drugo izdanje festivala Vreva u organizaciji magazina Lice ulice, koji već godinama pomaže socijalno ugroženom stanovništvu. Vreva nastoji da angažovanu umetnost izvede na ulice. Tako će do 13. septembra u centralnim delovima grada, kao i u starobeogradskom kvartu Savamala, prolaznici moći da posete izložbe uglavnom mlađih umetnika, performanse, pesničke večeri i muzičke nastupe. U dvorištu redakcije lista Lice ulice, aktivisti udruženja Ministarstvo prostora će u petak govoriti o značaju javnih prostora. Upravo je ova tema u fokusu Vreve i magazina Lice ulice, kaže Nikoleta Kosavac iz organizacije festivala.
Ljudi kod nas nemaju dovoljno visoku svest o tome šta uopšte znači javni prostor i javni interes i da je to nešto što pripada svima nama i da svi mi imamo jednako pravo na te ulice i da treba to pravo isto tako i da koristimo.
Osim borbe za očuvanje javnih prostora, Vreva pokušava da ukaže i na položaj marginalnih grupa, među kojima su i ljudi bez krova nad glavom. Stoga će u subotu biti organizovana šetnja sa beogradskim beskućnicima, koji će zainteresovanima pričati o svoj svakodnevici. Jedan od vodiča biće i 61-godišnji Miško, koga zatičemo u bašti KC Grada, pored kazana sa pasuljem, što je njegov gurmanski doprinos festivalu. Dok se posetioci goste, Miško, doskorašnji beskućnik, a po profesiji profesor istorije, koji je na ulicama proveo 5 godina, priča nam o tim danima.
U tom periodu sam dosta stvari raskrstio, jer ja sam bio beskućnik po izboru. Nešto sam morao. Bio sam malo umoran i od ljudi, od ratova, od svega. Vidio sam tu očna klinika, napuštenje kući po Beogradu. I onda sam upoznao Marka Tomaševića, tad je bilo, on je prešao sad u Lice ulici, inače bio u Crvenom krstu. Druženje to sa njim, ajde nemoj Miško, ajde nešto napiši nam za to Lice ulice, ajde ovo, ajde ono. I tako nagovorili su me. Ajde vam kažem da nisam baš nešto sretan. Bio sam kralj beskućnika, bio sam kralj kontejnera. A ogromna snaga treba da bi se izborili za taj status, bez obzira kako vam to zvučalo.
Zaštitna lica Vreve su i prodavci magazina Lice ulice, uglavnom korisnici prihvatilišta za odrasle, koji od svakog prodatog primjerka dobijaju polovinu novca. Među njima je i 37-godišnji David, koji više od 2 godine radi kao kolporter.
Uhvatili su gde se sada nalazim. 2011. u decembru su došli iz Vicu ulici i videli ko hoće da radi. I ovo sam shvatio kao posao. I bio sam zadovoljan, pošto imam nešto para u rukama i mogu da kupujem neke elemente u osnovne stvari. Nešto za klopu, bolja hrana. I tako sam počeo da radim i bolje mi nego prihvatili su, pošto tamo je malo loše ishrana.
Poslednjeg dana festivala Vreva u dvorištu redakcije Lica ulice bit će organizovan književni festival Krokodil, na kojem će nastupiti pisci iz Srbije i regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Skoro tri godine od smrti pisca i filozofa Radomira Konstantinovića i godinu i po dana od formiranja Saveta za očuvanje njegovog intelektualnog nasljeđa, u Subotici je održana i prva konstitutivna sednica. Jedna od odluka Saveta je organizovanje manifestacije Dani Radomira Konstantinovića u oktobru, i to upravo u Subotici, gradu u kojem je ovaj veliki jugoslovenski i evropski intelektualac rođen. Vesela Laloš.
Nepodeljeno je mišljenje članova Saveta, nekadašnjih saradnika i prijatelja Radomira Konstantinovića, da je njegovo delo ostavilo značajan trag u kulturnom i javnom životu ovih prostora, te da je njihova obaveza da to delo promovišu, dalje izučavaju i stvaraju prostor za nove autore koje će te ideje dalje razvijati. Latinka Perović, predsjednica Saveta.
To je, razume se, vrlo opsežno delo, jer Konstantinović je filozof, pisac, možda bi bilo najtačnije reći mislilac, koji je kritički promišljao istoriju srpskog naroda.
Radomir Konstantinović, rođen u Subotici 1928. godine, i deo svog života proveo je u ovom gradu. Zbog toga je i predložen za najuglednije priznanje grada počasni građanin, ali je gotovo ironičnim spletom okolnosti tadašnja komisija propustila da mu dodeli to priznanje. Nezvanično objašnjenje bilo je da deo članova komisije nikada nije čuo za ovog autora, te je nedodeljivanje nagrade u stvari istovremeno bilo vrlo autentično priznanje njegovom kapitalnom delu Filozofija Palanke. U pokušaju da se takva greška ispravi i Konstantinoviću posthumno dodeli ovo priznanje, on je ponovo izostavljen, a presudna je bila politička kombinatorika, jer je za komisiju politički bio neprihvatljiv drugi laureat, najavljena manifestacija Dani Radomira Konstantinovića, međutim ipak neće biti samo puko ispravljanje te grube greške, već iskreno priznanje velikom intelektualcu, kaže gradonačelnik Subotice Jene Maglaj.
Želimo da se bavimo i da se posvete budućnosti, a prvenstveno očuvanju lika i ideja Radomira Konstantinovića. I one ideje koje je Radomir Konstantinović promovisao da sačuvamo s jedne strane, s druge strane da unapređujemo.
Program obeležavanja i negovanja nasljeđa Radomira Konstantinovića obuhvata veoma širok prostor, a to podrazumeva kulturne manifestacije, okrugle stolove i dodeljivanje nagrade pod imenom Radomira Konstantinovića mladim i uspešnim stvaraocima, navodi jedan od članova Saveta, Živan Berisavljević.
Dodeljivaće se laureatima sa prostora druge Jugoslavije i onih zemalja u kojima je njegovo delo imalo očevidno odgovarajuće interakcije.
Subotica će inače biti jedno od centralnih mesta kojima će se održavati aktivnosti posvećene stvaralaštvu i idejama Radomira Konstantinovića, što je po mišljenju Subotičana izuzetno značajan kulturni moment. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Srpska lista traži odlaganje sednice Skupštine Kosova nakon što je Samoopredeljenje potpisalo sporazum o formiranju vlade. Petoro osumnjičenih za prikrivanje Marka Milićeva priznalo krivicu u zamenu za kazne kućnog zatvora. Majka bolesne devojčice u znak protesta zbog nebrige države krenula peške iz Banje Koviljače za Beograd. Oskar Pistorius oslobođen optužbe za ubistvo sa predumišljem. Navršava se 13 godina od terorističkih napada na New York i Washington. Sutra će biti oblačno, mestimično kiša i pljuskovi, temperatura do 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!